habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo khamiisa, waana 8-ka bisha may sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee rabshadihii ka dhashay ninkii madowga ahaa ay booliisku ku dileen isniintii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
dadka markay arkeen meesha inuu sharci ka jirin oo askartii ee ku mashquulsan tahay station code sidii dadka uga celin lahaayeen, ba waxay iska bilaabeen inay guryihii cusbaa la dhisay ay dedumiyaano dab ee ku shidaano, ayna ogyihiin qof askari ee inuu imaanaynin meesha.
waa kuwaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a. waan toddobaadkan ku eegayna suugaanta ay soomaalidu ka samaysay xanuunka covid 19.
gadaygu waa isku xidhaha ummadda iyo bulshada isku xidha. waxaad arkaysaa dad isku cadowa oo haddana gabay keliya wada jeclaysanaya, wada deliishanaya. gabaygu wuxuu ifiyaa meelo madow oo aan dadku hore u arkayn.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kolonyo uu la socday madaxweynaha Hir Shabeelle oo maleeshiya hubaysan ay is-hortaa ku sameeyeen maanta duleedka magaalada Beledweyne.
warar la xidhiidha xanuunka covid 19, xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaan. hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
warka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib markii maleeshiyi hubaysan ay sirtaa ku sameeyeen kulanyo gaadiida uu la socday madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare, kaas oo ku sii jeeday degmada Jawiile gobolka Hiiraan oo qiyaastii Beledweyne u jirta 30 kilomitir. israsaasiinta ayaa ka dhacday maanta deegaanka Celgal ee duleedka Beledweyne. warku waxa uu intaasi ku darayaa in madaxweynaha Hir Shabeelle, xubno wasiira iyo xildhibaano ka tirsan maamulkiisa ay kusii jeedeen degmada Jawiil si ay usoo dhexdhigaan mashaariic kala gadisan oo Jawiil laga fulinayo. waxaa kale oo degmada Jawiil hore u gaaray gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hir Shabeelle Canab Axmed Ciise iyo mas-uuliyiin kale, kuwaas oo doonayay in ay wafdiga madaxweynaha halkaa kusoo dhaweeyaan. xogo kale ayaa sheegaya in milishiyaadka is-hortaagay madaxweynaha ay ka caraysnaayeen qorshe madaxweyne Waare uu ku doonayo in Jawiil ay ku noqoto degmo buuxda. wafdiga madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku sugan yahay meesha ay shaqaaqadu ka dhacday, isagoo la rajaynayo inuu gaaro degmada Jawiil.
iyadoo ay ahayd waxaan laga fikirin dhowr bilood uun ka hor, ayaa Mareykanka waxa uu arbacadii dhaafay tirada 100,000 oo ah dadka cudurka coronavirus uu geeriyooday gudaha Mareykanka. tirada dhimashada Mareykanka ee coronavirus ayaa goor dambe arbacadii waxay maraysay 100,396, halka in ka badan 1,700,000 oo kiis oo cudurkani ahna la diiwaangeliyey, sida ay muujisay xog ururin ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins. tirada dhimashada ee 24 saac lasoo dhaafay ayaa sidoo kale saruu kacday arbacadii laga soo gudbay kadib 3 maalmood hoos u dhacahayd, waxaana ay ahayd 1,401. si kastaba, inta badan gobollada dalka Mareykanka ayaa dib u furaya maqaayadaha iyo goobaha ganacsiyada kale, iyadoo uu taasi ku farxiyo madaxweyne Donald Trump, kaasoo doonaya in laga soo kabto dhibaatada dhaqaale ee cudurkaasi ka dhaliyey gudaha waddanka Mareykanka xilli uu raadinayo dib u doorasho. caasimadda Mareykanka ee Washington D C ayaa laga bilaabo Jimcaha fududayn doonta xayiraadaha saaran. dibadbaxyo ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo lagaga soo horjeeday dilka askari cadaan ahi uu geystay nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda ayaa isku bedelay rabshado iyo billiqo loo geystay 2 dukaan oo waaweyn oo koonfurta magaalada ku yaalla. dibadbaxyada oo sii kordhayay arbacadii ayaa sidoo kale lagu gubay ugu yaraan 2 dukaan oo kale. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiista adeegsaday si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha, isla mar ahaantaasina uga hortagaan in ay usoo gudbaan aag la hareereeyey oo ah halka lagu dilay George Floyd. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa dadka ku booriyey inay ka fogaadaan aaggaas oo uu ku sheegay mid hadda xaaladdiisu ay halis tahay. dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in lasoo xiro sharciga la marsiiyo askartii ku lugta lahayd dilka ninka madow oo shaqada laga eryay magaalada maalin ka hor. Britain ayaa albaabada isugu dhufatay safaaradeeda Kuuriyada Waqooyi waxana halkaas ay ka soo kaxaysay dhammaan shaqaalaha safaaradda sida uu maanta sheegay safiirka arintan waxay imaanaysaa xilli gumyaan ay joojisay dadka soo galaya dalkeeda si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus Kuuriyada Waqooyi ayaa xadkeeda xiratay waxana ay sheegtay in aysan jirin hal kiis oo coronavirus oo gudaha dalkaasi kaas oo ka faracmay dalka dariska yihiin ee Shiinaha kuna baahay dunida oo idil afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in xirnaanshaha safaaradda ay tahay mid ku meel gaar ah Canada latay awaamirta Pyongyang ah inaysan dalkeeda cidna soo gali karaynin taasoo shaqaalaha safaaradda u diiday in la isku bedelo si hawshu ay u socoto arintaas darteed Britain waxay dooratay inay safaaradda si ku meel gaar ah u xirto Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isaga hor yimid qaramada midoobay arrimo la xiriira Hong Kong kadib markii Beijing ay meel marisay sharci ammaan oo si gaar ah u saameynay Hong Kong Mareykanka ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbaday kulan degdeg ah arintaas looga hadlayo halka Shiinuhu ku gacansaray kulankaas wargalka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waruu soo saaray ku sheegay in arintani ay tahay mid degdeg ah oo qusaysa dunida ayna majaxabinaysa nabadgelyada iyo amaanka caalamiga ah sida daraadeed uu Mareykanku ku baaqayo in xubnaha 15ka golaha amaanka ee qaramada midoobay ka tirsan inay yeeshaan kulan degdeg ah danjiraha Shiinaha ee qaramada midoobay Zhang Juan ayaa Twitter-ka ku soo qoray in Shiinuhu uu meesha ka saarayo wuxuu ugu yeeray codsi aan sal lahayn oo Mareykanka ka yimid sababtoo ah buu yiri sharciga qaran ee amaanka waxa uu qusayaa Hong Kong waxana uu ku sheegay in arintaas ay tahay mid gaar u ah Shiinaha oo aan dunida haba yaraatay wax shaqo ku lahayn warkii dunida dhageystayaal waan geyntaa
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka inoo soo jeedinayay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii Maleeshiya hubaysan ay sirta ku sameeyeen kolonyo gaadiid ah oo la socday madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare israsaasaynta ayaa ka dhacday deegaanka Ciilgaal ee duleedka Baladweyne ilo kala duwan ayaa VOA da u sheegay in kolonyada madaxweynaha Waare ay ku sii jeedeen deegaanka Jawiil oo 20 km u jira Baladweyne markii Maleeshiyada hubaysan ay sirtaageen Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan magaalada Baladweyne nooga soo diray
sida ay VOA u xaqiijeen ilo xogogaal ah iskahorimaad kooban ayaa maanta deegaanka Ciilgaal ku dhexmaray ciidamo galbinaya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo dadweyne careysan oo ay la socdaan maleeshiyaad hubaysan dadweynaha mudaharaadka kala hor yimid madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxay ka careysan yihiin safar uu madaxweynaha ku tagi rabay deegaanka Jawiil ee duleedka magaalada Baladweyne mid ka mid ah dadka deegaanka Ciilgaal ayaa waxa uu VOA uga waramay waxa ay ku diidan yihiin safarka madaxweynaha
waxay diidan yihiin ayda yahay inay mataqaamir shabeelle waxa ay yaraatay ay gobolkaani u qabatay laalo wala qaado karay ka jiraan ina haddana meel 20 km u jirto Baladweyne ina degmo loo magacaabo intaas ay dadkaas ku xantixaan walaalkay
wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cado oo VOA ay wax ka weydiisay safarka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ujeedadu ay ahayd qiimeyn iyo xaaladda dadka deegaanada Waqooyi ee magaalada Baladweyne ay ku nool yihiin.
Madaxweynihii Hirshabeelle waa wadiga deegaanadii uu ka mid yahay, jooyada meesha ka mid tahay, meel walba oo madaxweynaha sheegi karo in uu tago oo soo fiiriyo xaaladda dadka ay ku nool yihiin, ayuu ujeedkiisa ahaa. Idinku xidhanti baro banka meeshii suntay ayadaa meeshii ku xasuntay Hirshabeelle degmooyin badan ala magacaabo Hirshabeelle laba gobol ala magacaabo khasatan ay waxa uu madaxweynaha caafimaad ku oo madaxweynihii Hirshabeelle laakiin inaan anagu waa dad waxaan nahay sharciyada ku shaqeeya dastuur la amay waxa uu dhan baarlamaanka ka xiyeelan baro man hayaana ka doodi doona meeshii degmada qonay ee meeshan degmada qonin howlaha madaxweynaha ma u socon laakiin waxa uu soo dhiibay inay sharciyada horumarineed idinka xaaladda guud ee deegaankaasi ee jawiil uu ayuu rabay ayuu qorsheeyay
warar hoose oo VOA ay ka heshay safarka madaxweyne Waare ayaa waxay sheegayaan in ujeedadu socdaalkiisu ay ahayd in xariga uu ka jiro mashaariic horumarineed sida isbitaal iyo goobo waxbarasho haddaba caawa waa sidee xaaladda deegaanka Ciilgaal oo maanta iskahorimaad uu ka dhacay waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka Ciilgaal
xaaladdu hadda way yaraatay tahay in kastoo gacsaaray jirto oo waa taqaana labada dhinac walba oo xafadaha barooreysan ah oo labada dhinac bay ma taqaana isku oo ma taqaana xulka la isku qabiyo walaal duugu oo xaaladdu mid degana mid degana hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay oo Ilaahay u bixin xaaladan xaalad macnaha oo xeebaha ayaa ka soo socoto xaaladdu way kacsan tahay anigu inta ka dhigi karaa maadaama waxa ka dhacay aagay kala tub
حسين حسن دقنة VOA بلدوينة.
هاتنا مينيابوليس ولي waxaa ololayaan ismayaal iyo xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka halkaas oo ilaa xaalay toola ay soo gaareen rabshado ka socda oo ka dhashay dilisniintii booliisku ay ku dileen nin madow oo lagu magacaabay George Floyd sida ay qorayaan warbaahinta gobolka magaalada ayaa dalbatay ciidamada ilaalada qaranka si loo xakameeyo rabshadahan oo lagu boobay tukaamo badan maxamed colaad xasan ayaa hadaba khadka telefoonka kula xiriiray wariyahayaga maxamuud mascad oo isagu ku sugan goobaha ay rabshaduhu ka dhaceen waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo jawiga maanta
maxamed colaad aad baan u mahadsan tahay habeenkii xalay magaalada Minneapolis khasaare xoog badan ayaa soo gaaray oo dabcan muddo badan ay ku qaadan doonto magaalada inay kasoo kabsato guddoomiyaha ducareysan ayaa oo dibadbaxay ayaa waxa ay geysteen khasaare xoog leh goobo ganacsi ayay dab qabatiyeen dhismayaal ayay gubeen kuwa kale waa ay jajabiyeen dililiqo xooggan ayay geysteen saakay markii aan soo maray wadada weyn ee koonfurta magaalada Minneapolis ku xirtay la yiraahdo Lake Street dhismayaashii ama goobihii ganacsiga halka ku yaalay kuwa yar mooyaane inta kale waxay noqdeen wax la dijibiyey wax la bilaqaystay dhinacan suuqyada weyn ee loo yaqaano Target-ka iyo Carrefour-ka ku yaalaan taliska ciidanka booliska ee laga xukumayay booliska ee dilka geysteena ay jiraanuhu ku banaanbaxeen waxa dhacday in goobtaasi qasaari ugu xoog badnaa uu deegaankaasi ka dhacay dukaamada waaweyn la beelkaystay dhismayaal meesha ku yaala la gubay waxaa xusid mudan dhismayaasha mid ka midiin u ahaa dabaq ilaa iyo dhowr biyaano ka koobnaa kaasi oo heer gabagabaha marayay dhulka ayaa la dhigay sidoo kale warshad dhinaca kaga taala waa la gubay dukaan sparbarska lagu baabuurta lagu gado isagana sidoo kale maqaayad kaloo meesha ku taalo weyn marka qasaare aad u xoogan oo aan la qiyaasi karin ayaa meesha ka dhacay saacadan aan kula hadlayo waxaan taaganahay dhinaca wadada la yiraahdo Minnehaha oo halkaas dhismo weyn ku yaala debdamisku ay daminayaan waxaadna moodaa colaado in ay muddo qaadan doonto in dadka hadda weli ololaya la damiyo
maxamed waxa kaloo naga warantaa bal warbaahinta Minneapolisna waxay sheegayaan in qof uu dhintay xalay bal haddaad faahfaahin naga siiso qofka
dabcan sida ay ciidanka booliska magaalada Minneapolis ay sheegeen goor dambe oo xalay ahayd ninkaasi iyaga xaqiijiyey in la dilay laakiin ilaa iyo hadda ma aanay cadaynin sababta loo dilay qofka ahaa iyo cidda dishay wala way sheegeen in ay qof u xireen dilkaasi laakiin dhinaca kale ganacsado ganacsayaal Soomaali ah oo anigu aan la hadlay oo qofka la dilay meesha lagu dilay ganacsi ku ag yaalla waxay u sheegeen in qofka la dilay uu ka mid ahaa dad isku dayay in ay bilaqaystaan dukaan iyaga ku ag dhowaa isla markaasina ninkii dukaanka lahaa uu xabad ku furay ninkaasi uu dilay deetana qofkii uu dhintay oo lagu qaaday ambalaasta ninkii dilayna la xiray sidaasi waxay u sheegeen ganacsato Soomaaliya sidoo kale waxay u sheegeen in goobta uu joogay oo ah goob qalabka elektaroonigga hore loo soo isticmaalay lagu hubiyay dukaan la yiraahdo Banshop in dukaankaasi gabi ahaanba la burburiyey oo dadku caray la galeen oo ay alaab badan ka meelakasteen marka dukaamo kale oo iyaguna Soomaaliya meesha ku yaala laftooda khasaare ayaa soo gaaray inkastoo sida kuwa kale aan u badnayn mid ka mid a dadweynihii Soomaaliyeed xalay goobaha bannaan buux ay ka dhacayeen joogay ayaa waxa uu ii sheegay goor dhoweyd mar aan kula kulmay goobaha ay ka dhaceen rabshaduhu in xalayto halkan ay dhibaato aada u fara badan ka dhacday walow uu magiciisa qariyey waxaan wax ka weydiiyey bal siday wax u dhaceen iyo waxyaabihii isagu xalay uu goob jooga wax
dadka markay arkeen meesha inuu sharci ka jirin oo askarti ee ku mashquulsan tahay station code si dadka uga celin lahaayeen waxay iska bilaabeen inay guryihii cusba la dhisay ay dadumiyaan dab ay ku shidaano ayna ogyihiin qof askari inuu imaaneynin meesha oo wax sharci qabanaynin daqiiqadaasi inta uu jirin maanta magaalada khasaare weyn baa gashay guryihii cusub la dhisaayo maqaayad soomaali wax laga guwe maqaayadihii cuntada la guwe alaabtii oo laba wada xalay la iska arursanay la og yahay inay oo meesha sharci uu jiray sharcina haduu shaqeynayno wakana wala arkaa maanta wax dhaca maadaama meesha iyo askartii ay kum wax kale ku maqnaayeen busy ay ku ahaayeen
adiga maadaama aad ka mid tahay dadkii magaalada mujaddagana ila iyo hadaad tir ahaan ii sheegto ila meeqa dhismo oo gubanaya ayaad aragtay ma la gubay xalay ila saake
xalay ila saake ila sideedii xoogaha kuwo oo hore u jireen oo business la socda ay kuwa haddaba dhisaaye iyo xataa factory-yaal iyo meelo badan baa la wada gubay oo dhowr boqol milyan waa gaaray hadda kasii badan weli khasaaraha magaalada soo gaartay maanta
maxaad is leedahay sabab ay u ahayd xalay ciidamadii amnigu inay kusoo bixi waayaan dabdamiskii lasoo diray hadda aniga adigu waxaan u jeednaa meeshana dhismahan in dabkiisa la daminayo midkan kale dhinacan kaga yaala waa dhismo cusub oo la dhisayo ilaa iyo dhowr dabaq ahaa marka maxaa ku kalifay inay dabdamisku xalay maan waayaan
dadkii baa waxay taagan yihiin askarta banaanka ha joogto dabdamiskana meel askar ee taagnayn oo buuq ka jiro ma galaano waa dad oo iska celini karin dadweynaha maraykanka kusoo shimi waayaano marka sidaas daraaddeed waa dabdamiska la dhahay waxbaha daminna jooga ilaa dadka meesha ay ka baxaano dadkana way diideen inay dhaqaaqaan hataa markii tier gas waxyaalo badan lagu tuuray maaskii soo wada xirteen baha lagu neeftay soo wada xirteen ma dhaqaaqayaano soo sidaas daraaddeed marka dabdamiska waxaa lagu ka haray inuu soo baxo uu wax uu damiyo
ganacsiyada la burburiyey qaarkood oo khasaaruhu soo gaaray intaan waddada marayay waxaan arkay inay aada u badnaayeen ganacsiya soomaaliya adugu aad garanayso oo khasaare soo gaaray ma jiraan oo aad aragtay
wax soomaaliya hadda maqaayadan arkay maqaayadana saankeeda bis baa la gubay gudaheeda ma la gelin laakiin waxaa jirtaayo minority-ga kale mexicaanka iyo bisnesyo badan ay leeyihin oo leefshi ku yaala iyo dhalinyaro oromo iyo etoobiyaan iyo oo la jijooyay soomaaliya waxay leedahay weli si fiican loo jijooyay ma arkin
inkastoo maqaayadda quruxlo waan soo hormaray oo miraayadaha laga jabshay hufan sidoo kale miraayadaha laga jabshay ilaa iyo dhowr ganacsiyoon meesha kusoo arkay oo soomaalida qaarkood lahaayeen laftooda khasaaruu soo gaaray
ha laakiin khasaarayaasha oo businessyaasha kale soo gaaray badanaa gudaha la gala waxaa laga wada xaday soomaalida kuwooda inuu saan u gubto mase inay daaqad laga jabay maogiyo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wax gudaha loo sii gala ma jirin dadkana meel cunto may gelayna badanaa waxay galaan meelaha dahabka lagu gado meelaha sigaarka lagu gado meelaha dharka lagu gado waxyaalo oo markaas ay u baahan yihiin oo need staff ay wada qaadanaya marka meelaha soomaalida daaqadaha laga jijibiyo inkastoo khasaaro soo gaartay laakiin haddii la fiiriyo ajnabigii kale khasaaro annagana soo gaara aad iyo aad buu u yaryahay waana wax fiican waay
ugu
dambeyntii maxamuud magaalada minneapolis sidee uga jawaabtay rabshadahan
ilaa iyo hadda wax tallaabo ah oo muhiim ah oo ay qaaday magaaladu ma jirto inkastoo duqa magaaladu uu ku baaqay in dadweynuhu isdejiyaan rabshadaha la joojiyo sidoo kalena waxa uu mar kale ku celiyey in lasoo xiro askarigii booliiska ahaa ee geystay dilka George Floyd weliba ninkii isagu qoorta ee jilibka kaga hayay markuu dhimanayay George Floyd laakiin waxa uu duqa magaaladu ka codsaday guddoomiyaha gobolka Minnesota in ciidamada ilaalada qaranka loo soo diro isla markaasina ay gacan ka geystaan sidii amniga loo sugi lahaa dabcan waxaa muuqanaysa colaado taliyaha ciidanka booliiska magaalada Minneapolis iyo duqa magaaladu in ay inta badan ka foojignaanayaan in ay ciidamadoodu isku dayaan in ay gacan ula tagaan dibadbaxayaasha amni darada dhigaya iyagoo aad moodo in ay iska ilaalinayaan in xaaladu ay faraha kasii baxdo maadaama waxa banaanbuxu ka dhashayba uu yahay qof booliisa oo qof askar booliisa oo qof shacaba dilay marka dhinacooda waxaad moodaa marka arrinta inay sida uran dhaqarsanayaan laakiin khasaaruhu faraha iyuu ka baxayaa bulshada qaar waxay codsanayaan ay dowladdu arrintan wax ka qabato sida ugu dhaqsiyaha badan saacadaha soo socda lama ogna waxa ay qaadan doonto ama ay samayn doonaan xeerilaanta gobolka Minnesota inay soo xiri doonaan nimankii la dalbaday in lasoo xiro iyo in kale laakiin caawa ama garafta haddii aan wax isbedela imaanin sidoo kale waxaa laga yaabaa banaanbaxyadu inay haddana mar kale dib u soo laabtaan
kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa wariyaha v o eda maxamuud mascade oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan
magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegtay gaari uu saarnaa sarkaal ka tirsan booliska gobolka banaadir oo lagu magacaabay cabdishakuur xuseen cabdi qof la saarnaa gaariga ayaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay Seyna Abubakar Maxamed ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Laba qof oo ku jiray sargaal ka tirsanaa qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo lagu magacaabay jiray Cabdishakuur Xuseen Cabdi Jaabiri ee darawalkiisa ayaa ku dhintay mid ka mid ah ilaaladiisana waa uu ku dhaawacmay kadib markii gaari ay saarnaayeen saakay qarax lagu la beegsaday agagaarka barxadda iskaashatada gaadiidka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo goobta qaraxa uu ka dhacay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid ka dhashay walxaha qaraxa oo lagu xiray gaariga uu lahaa sargaalka ka tirsanaa ciidamada booliska iyadoo gabi ahaanba uu gaariga gubtay
ina la weena ilay raajicun waxa halkan maanta qarax gaari ku geeriyooday Allah u naxriisto sarkaal ka tirsan qaybta guud ee gobolka Banaadir Cabdishakuur Xuseen Cabdi Dhicisho oo loo yaqaan Jaabiri sarkaalka wuxuu ku socday gaari yar oo premier ah sida u jeedaan gaarigiisa ayaa waxyaabaha qarxa ee lagu soo xiray waxa la socday laba qofood oo mid askari yahay iyo qof kale sarkaalku waxa la geeriyooday qofkii kale la socday Allah u naxariisto waxaana ka badbaaday qaraxaasi oo dhaawac fudud soo gaaray askarigii asagana la socday marka goobtan waxa ku geeriyootay laba qofood askarigii dhaawac ahaana waa adda caafimaadkiisa ilaala tacaalaya Allah ha bogsiiyo dhaawaciisa inta dhimatana Allah u naxariisto runtii kooxahan argagixisada muddooyinkii u dambeeyayba baacsigooda iyo lagu daba joogay heerarkii u dambeeyay ayay marayaan sida laga dareemayaba runtii waxyaabaha muddooyinkan ay wadaana waxay ahayd in ay gaari ay waxyaabo qarxay ay ku xiraan inay goobaha wadooyinka ay dhigaan waxyaabahan qarxa gawaarida ku soo booda laakiin ciidamadeena ammaanka oo iyaguna ay ku guuleystay inay fashilayaan waxyaabo fara badan oo runtii dhibaato lagu geysan lahaa shacabkan ku dhaqan gobolka Banaadir
dad goob joogayaal oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA ugu waramay sida ay wax u dhaceen
ani Arda Maxamed Xuseen aan leedahay anagoo gurigeena iska joogno iska fadhino quraac karsaneyno ilmihi dad ku sugnayna waxaan ka warharnay gowda ciyaartay shan ciyaal ayay aniga gurigaan ku dhex jirnay gurigii ee safiitada iyo jinka wixii dhan waa soo dhacdhaceen haddii soo dhacdhaceen dimaba laga sheekeyn karo mid laga sheekeyn karo ma aha waxa dhacay maxay yihiin waxa dhacay dhamiyaan naqaana gowda umbaan ka warhelnay hadalkii baa nagu dhageystay maxaan hadalnaaba ilmihi guriga baa isku aruurnay haddaan isku aruurno meesha wax noo soo galiyo wax noo soo baxay wax noo imaaday aan weyno gurigeena isku wada xareynay wixiina ay dhaceen danaxdin weyn bay nagu noqotay oo aan faraar leh annagu markii hore waa fadhigooy gudahan ku jirnaa albaabka waa noo xirnaa waxaan maqalay jug weyn oo annagana qashin iyo wax nagu soo daadiyey markii dambana dabada waa buu soo bixi weyno nin baabuurka ka tagay baa xabad la istaagay anagu maana soo bixin ilmo yar yar oo meesha soo istaaga qof waxay yidhaahdeen laba nin oo dhaawaca mid dhaawacay nin kaloo askariyo idka taagan xabad ridaaya waxaan dareenay weli haddeertan aniga caadi maihi madaxa dhan waxaa moodaa in maaragtaayay uu kala dhacsan yahay jugtii dhacday marka ilaahay subxaanahu watacaala annaga waa naga badbaadiyey intii hadda amarkaas ku dhacayna allah u naxariis
ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase ahaatee qaraxa waxa uu ku soo beegmayaa xilli toddobaadkii hore qarax lala beegsaday gaari uu la socday taliyaha hoggaanka caafimaadka ee ciidamada booliska jeneraal cali xirsi bare cali gaab uu ka badbaaday inkastoo askari ka tirsanaa ciidamada booliska uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen Seyna Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno sugaanta ay soomaalidu ka tirisay xanuunka COVID-19 xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaan inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno sugaanta iyo gabayada soomaalidu ay ka tirisay cudurka corona oo dunida si weyn u saameeyey. Soomaalida ayaa ah bulsho aad u qiimeysa suugaanta iyagoo hadba waaqac taagan iyo dhacdooyinka taariikhiga ah isugu gudbisa hababka kala duwan ee suugaanta oo uu gabaygu ugu horeeyo. Abwaan Bashiir Sheikh Umar Good waa gabayaa Soomaaliyeed isla markaana waxa uu maqaalo iyo daraasad badan ka sameeyay suugaanta Soomaalida oo uu ku qoray luuqadaha Carabiga iyo Ingiriiska kuwaasi oo lagu daabacay wargeysyada caalamiga ah ee ka faallooda suugaanta adduunka. Waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa ahamiyadda suugaanta gaar ahaan gabayga uu u leeyahay nolosha aadamaha.
Waxaa la yidhaahdaa ama raggii dersay culimada darista ay yidhaahdeen gabaygu waxa weeye counselor, waxa weeye la taliye, waxa weeye oo dadka tala u kala gudbu la taliyo qofka ama qofka ama bulshada talo usoo gudbiyo usoo gudbiya. Waxaa la yidhaahdaa waa isku xidhaha ama bridge-ka ama safiirka ummadda iyo bulshada, markaasi gabaygaasi iyo afkaasi ugu jeedo isku xidha. Waxaad arkaysaa dad isku cadowa oo haddana gabay kaliya wada jeclaysanaya, wada deliishanaya. Marka isagu barrier ma laha oo waa borders-ka ka gudbaa, xadadka uu ka gudbaa. Gabaygu wuxuu ifiyaa meelo madow oo aan dadku hore u arkaynin. Wuxuu keenaa wax la yidhaahdo Ingiriisiga element of surprise buu leeyahay. Af Soomaali haddaan ku sheego ambabar bolda, waxbuu kugu ambabarinayaa adigoo meel aanad ogeyn ama kaa qarsoonayd ayuu si kale ku tusaya aanad hore u arkayno markaasaad ku ambabaraysaa. Marka ambabarkaasi xaqiiq aad garanayso ood ogeyd ayuu si kale kugu tusaad ku ambabaraysaa. Ambabarkaas waa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee gabayga jacaylkiisa keena shucuurta bini'aadamka u kiciyo ay ka mid tahay nin gabya ahaa, nin gabyaaya oo ilaa hadda nool oo la yidhaahdo Adoris oo aan nin carab ah ayaa wuxuu yidhi dabeecadda bini aadamku waxay u dhisan tahay buu yidhi sidatan oo ah wixii meel lama filaana kaga soo baxa inay la yaabaan ama jeclaystaan oo dareenkeega aad kiciyo. Gabayguna saas oo kale ayuu ku tilmaamay inuu yahay, markaa dareenkii ayuu kicinayaa. Gabaygana deef carabiga waxa lagu yidhahdaa ashicir, wabgaranasa oo ashucuur bay ka timid waa dareenka. Marka lama kala yidhaahdo doorku leeyahay gabayga, hadan erya kooban intana kasoo qaato, waxaa jira tafiiranka ama procreationka waxa la yidhaahdo laba siyaabood buu tafiiranku dhacaa ama loo tafiirmaa. Mid waa tafiiranka physicalka ee bini aadamka iyo xoolihii iyo dhirta waxa bay isdhalaan, tafiirankaas waa ka physicalka ee la arkayo ee jirka. Waxaa jira tafiiran kale oo ah xagga dhaqanka oo ama spiritual ama cultural ah ama xagga cilmiga ah. Markaad eegto gabayga iyo waxyaabaha kale suugaanta iyo diinta, waxa weeye waa spiritual procreation baa la yidhahdaa. Waxa dhinacii magaranaysa ruuxiga ahaa ayay ka korinaysaa bini aadamka, ay dhalinaysaa had iyo jeer nolol cusub iyo waayo cusub. Science-ka kale ama cilmiguna waxa weeye knowledge procreation baa la yidhahdaa, isaguna waa tafiirtii xagga cilmiga ayay tahay. Marka doorkaasi weyn iyo tafiirtaba la xiriiraa in dhaqankii iyo hidii iyo ruuxigiiba had iyo jeer jadiidiyo, ummadda u jadiidiyo ayay doorkiisa ugu weyni weyahay. Markaan soo kobnay dee aad baa looga hadli karaa, la jarna baa laga jeedin karaa. Marka tixda iyo miisugu ishelaana jawaaba dawo sida neecawda ama laydhu jirka ugu dhacdo ayay tixda iyo muusiga isxambaarsani qalbiga ugu dhibcaan. Waa raaxo, waa dawo, waa dareen adduun kale ku geynaya. Nin la oran jiray Ibn Rumi oo Jalaaluddin Rumi la oran jiray oo suufi weyn oo adduunka laga yaqaan ahaa, middle age-kii noolaa, ayaa wuxuu yidhi nin qof walba dariiqad buu leeyahay uu u maro si uu Ilaahay u gaadho. Anigu wuxuu yidhi dariiqadan doortay in Ilaahay ku gaadha waxa weeye muusiga iyo xafrada. Marka ilaa halkaas ayuu muusigu iyo tixda isxambaarsanay ay doorka leeyihiin.
Abwaan Bashiir Good ayaa dhawaan curiyay hees ugu talagalay wacyigelinta iyo kahortaga cudurka corona oo lagu magacaabo inuu faafo u diid
coronavirus. Gacanqaad ka fogow coronavirus. Baabacadu fadhiyaa coronavirus. Faruhu dhex galaa coronavirus. Faraxalo. Saabuunta firkiso ficilkiisa dishee faraxalo. Anfayruuska dille faraxalo. سابون تافرکیسو فعل کیس دیشه فرحالو فرحالو ان فیروس که دلی فرحالو فرحالو اینو فافو
halabuurka Soomaaliyeed ayaa gabayo kala duwan ku falanqay cudurkan coronavirus ee dunida ku cusub saameyntana ku yeeshay noloshii aadamaha. Waxaa ka mid ah suugaanadaas Abwaan Mustafa Maxamed Maax oo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Mahad ballaaran Kabaad Xuseenow, muddada 5 bilood ah ee aadamuhu wada soogan yahay welina aanay muuqan sida iyo goorta laga baxayo, sababteedana uu leeyahay xanuunkan aafada ah ee arlada saameeyay, sida qof waliba dareenkiisa uga falceliyo uguna cabiro aragtidiisa tix iyo tiraab midka ay ugu sahlanaato ayay abwaanaduna dhinac uga dhaxal ugu reebaan dhatada suugaanta si timaadada inagu soo foolleh wax looga dheehan karo. Taasi ayaa sababtay sadarradan kooban ee aan ugu talagalay inaan ku xardho taariikh dhigaaleedka aasagan dhagaheena ku badatay indhowaalada, dad badan oo asxaab iyo qaraabo ahna ay ku waayeen in badan oo bulshadeena ka mid ahay. Ilaahay inta jiifta waxaan uga baryaynaa in uu baxnaaniyo intii sababteeda ku hoyatayna naxariistiisa oo u ballaariyo. Tixdan silic iyo sarihii corona aan ugu suntay ayaa waxay ku taariikhaysnayd bishii Abriil ee sanadkan 2020, waxaana ka mid ahaa dunida silcaysay misana kala sarreyn daysay salaha koronahuna sanisan ku jiidlaha san ku neef la wada yaaban yahay saami baa qorane sawaariikhda kiimaali jiray saaqmi oo dumay dan yartiina sugayaan mar dhow saaca loo daro oo aan sabaaliya lahayn sadasabayntoona sakaduhu bandoobay galeen ruuxma soo maro sanqar baan ka yeereen Berlin San Diegada Sydney baa la xidhay Rome way silcaysaa haadkaas abeeyo barxado aad misra jooga lama arag sabaanadan Cabdo Saarihii Yurub dhulalkii siraadnaawad baa lagu sugaa meele saaxiib la booqday ma jiro diris la soo riyaayay salaantaaba laga rooriyaa waa surdaarada ee gaadiidkii samadiyo la daawaan safrahayaaye safsaf way u yaalaan barxado aan la sii filane saadaalna xaalkeedu waa siiga iyo boore socotana halkeeday sa togan wada sugahayaani saban aakhri weeyo nafluhu wuu sahwiyayaaye malahayga waxay saaran tahay seeska aakhire ee oo weliba waxa xaalka sidan loogu sababeeyey sifir bay ku dhowdahay arladu saacad loo qoraye inkastoo nafluhu soog u yahay siiray iyo fuulin saatir baa u caalima halkii lagu sargayntaase sidaa iyo darteed waa inaan dayano saansaane samada la dhowraa markuu xaal sidaan yahay siduu yidhi Abwaan saatirka istinay garaadkiisa soonk iyo salaad iyo hadaan sadaqadii daayo anan seexday waa bari waxaan sugiba waa naare masaqiir yar baan ahay miyaan la su'aalaynin.
Cudurka corona ayaa kasuku saameynta uu nolosha caalamka ku yeeshay waxa uu muran badan ka dhex abuuray dadweynaha iyadoo uu qofba wax ku micneeyey. Jahwareerkan u dhaliyay cudurkan ayaa waxaa gabay ka tiriyey Ciise Khayre Roble oo ah Abwaan islamarkaana ah saxafi isagoo madax u wakaaladda wararka ee midowga dalalka Islaamka ee xaruntoodu ay tahay magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga.
Cimrigaaga oo raaga cudur aan la arkayn oo caalamkii la wararo ka fiigta labaadoo laska caadi karin oo dalalka celinayn oo cajiib ku tusaa cudur weeye diraayo hargab uu ka cutaa caabuq buu isku rogaa inta qaana la waayo nimbacay u macneeya walaadaa carsanaayo are ee dhahayga iyo qoomkii casri garoobu ciqaab uga dhigaay xashiiskeenna ka yaado cibaadadii sabad shabay badan kol cabdireen qayb kala ka cadhooto hadal uu caqlidhaamiyo cilbilaan ku tilmaamtay waa fayrus cudurkani oo madow iyo cadaan iyo caalim diinta yaqaaniyo gaalka caasiya ee basha gaal caabudayo cidna gaal uma laayay ku cadayso warkeega amar weeye cusubo yurub fiican marnayda cirkan soo gujinaaya dayaxaan cabirnaa ku cadayso qoraal kalabay ka cararto indhaha aad laga saaro ee baa ka dilaacdo shiinaha laga cawdiyo awmad bay dalbadeen cudurka sababtiisa dowladaha ku cadoodo cudur shiina aweeye taran baa carabaado shiinaha ka cadoodo uu surad buu ku tilmaamay waa iraada adduuna casiiskii la abuuro dunidii carcaraabta oo cabsibay la xirooto masaajidii la cidlayo cumradii laga daaqayo cudurka laga cawdiyo ciidan loo dalbadaa caadila uma naqaani adaan ku cadanay cudurka naga qaado caafimaad loogu bedel.
Intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idin
barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkii bandhiga v o a.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan xuseen xasan dhaqane.
soomaaliya si la mid ah wadamada caalamka waxaa farabaan ku haya xanuunka covid 19. dowladda dhexe waxay waddaa dadaal ay ku taageerayso dowlad goboleedyada. maalin ka hor madaxweynaha hirshabelle ayaa waxa uu xariga ka jaray xarun loogu talagalay in lagu daryeelo dadka xanuunkaasi uu ku dhaco. haddaba maxaa lagu tilmaami karaa dadaalka dowladda dhexe iyo tamaamul goboleedka hirshabelle? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah cali daahir xirow oo waxgaradka beledweyne ka mid ah, iyo doctor bashiir sabriya xalane oo xubin ka ah guddi dhaqaatiir loo xil saaray la tacaalidda dadka uu xanuunka covid 19 ku dhaco. waxaa hadalka ku hormaraya cali daahir.
maba jirin wax dadaal oo ka socdo hiiraan, sababta waxaad ka warqabtaa xanuunkan in muddaaba dadku waa la daalaa dhacayeen, waa aaday ula ildaran yihiin, iyadoo dadkii aysan haysan wax wacyigelina, aysan haysan wax qalaba oo qofka jeekin looga qaadi karaa ama lagu ogaan karo inuu covid 19 ki yahay ina malaria haysto. marka
waa maasantahay wax ma socdaana doctor bashiir?
shaqo waa socotaa. madaxweynaha hirshabelle ayaa halkan u yimid barnaamijkaas in laga fuliyo, laakiin waa la socotaa dhibaata goolka magaalada qaasata beledweyne ka dhacday. waxay ahayd jowhar iyo beledweyne hal mar in laga wada furo. fatahaad biyaa dhacday, magaalada way kala xiratay, isku gudubkii ma jiro. sidaa awgeed ayaa howlihii waxay u xirmeen biyaha daraaddeed. laakiin wixii loogu talagalay oo awoodda ah waa la keenay, qalabkii meeshii lagu shaqayn lahaa waa la dhisay, daraadna waa la furay. waxaana rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyana inay diyaar tahay.
cali, waa maqlaysaa doctor bashiir wuxuu leeyahay shaqaa socoto, fatahaadi ayaa hakad yidisay, maahina shaqada meeshii la rabay waa maraysahay.
waxaad moodaa inay laba farqi kala tahay biyobaxda magaalada ay saamaysay. meesha laga sameeyey waa duleedka magaalada ceel jaalle afkeeda meel ku taalla waaye. ilaa hadda ma jira hal qof oo la geeyey, mana jirto wax shaqa oo ka socda, sababtoo ah maba la qaban karaba, maba yaallaba testigii loogu talagalay in lagu ogaado qofkan ma qabyaa iyo ma qabo maba yaallaba. waxaad aragtay in baydhabo ay dowladdu geysay, galmudug dowladdu waa geysay, xamar waa yaallaa, puntland waa yaallaa. sababta hirshabelle u diida gaar ahaan hiiraan u diida beledweyne, dadkeedu uu aad u badan yahay population ahaan markii la dhaho, ilaa hadda macnawiyan ma garan karo. tan uu yiri madaxweynaha, madaxweynaha waxaan ka warqabnaa in $500,000 oo dollar oo covid 19 ka loogu talagalay in waa hayaa uu yiri asaga lasukiisa. ilaa magaaladan 16 maalmood ku dhawaad waa joogaa, ilaa hadda ma jirto. waxuu ku wareejiyey guddigan hadda kahortaga loogu talagalay oo dhaqaatiirta, waxuu ku wareejiyey ma jirto. waa arkay meel laga sameeyey wax aad u yar oo ilaa 6 tendhooyina ku yaal, ilaa 6 sarirood wax noocaasaa taal. dadka hadda looga shakisan yahay in covid 19 ka haya, marka 10 qofood aad bulshada dhex socoto, qofku 10-aad wuxuu ku leeyahay waxna ma uriyo waxna ma dhadhamiyo, calaamadihii la sheegayba qayb ka tahay. waxaan ka warqabnaa dad badan oo u dhintay oo dhaktarka qeyr allah siiyo laftikiisa uu ka warqabo dabiiba qaarkood oo qaar naqas ku dhegeen magaalada dhan naqas fujiye waxaa ka yaala mid yaroo dhaktarku qaas uu leeyahay asaga.
doctorka ku jawaabay haye doctor.
waa jirta horta caqabado badan, waa jiraan, biyahana qaybay ka ahaayeen meesha aan ugu talagalnay, annaga naftirkeena waa kala xiranay. 12 maalmood wax gudbi kara ma jiro, annaga biyahan ku dhex jirnay, magaalada dhinac uma bixin, dad badan ceel jaalle u guureen, meeshana ceel jaalle u dhowdaa magaalada iyo waxay u dhexaysaa ceel jaalle. waa jiraa barnaamijka, waa la wadaa, wax waa dhiman yihiin siduu cali u sheegay, waa jirtaa waxa dhiman. waxaan rajaynaynaa maanta ugu dambeyn oo taariikhdu tahay 18-ka in ay diyaarada ay keeni doonaan. waxaa maqan laabkii gedii sambalka lagu qaadayo waa lahaa, laakiin laabkii wixii lagu baari lahaa iyo qalab kaleetoo badan oo termometero iyo qandhooyinka wax lagu cabiro iyo ay ka mid yihiin way soo socdaan. maantana waa rajaynaynaa inay yimaadaan. dadaalku ma yara laakiin caqabadaha waa badan yihiin.
Ali Dottorku wuxuu leeyahay dadaalka ma yara caqabadaha ka jira deegaanka ayaa aad u badan. Marka maxay tahay dhalishaada oo aad leedahay waxba lama qaban haddii dadaalkaas dhaqtarka iyo dhaqaatiirta kaleba ay wadaan?
Garoonka diyaaradaha waa furan yahay. Haddii dowladda Soomaaliya ama Hirshabeelle ay ugu talagashay inay bulshadan badbaadiyaan, hal maalin ma xirnin garoonka magaalada Beledweyne ku yaal. Waxaan ka warqabnaa fatahaadda magaalada saameysaa, laakiin garoonka diyaaradaha ma saameyn. Waxaa diidi kara xitaa ma yaalla kii yaraa ee qofka inta wejiga looga aadiyo la ogaanayo inay xumadi haysay, in kale xitaa magaalada Beledweyne ma yaalo. Magaalooyinka kale yararka gobolada dalka markaad fiirsana, meel walba dowladdu waa ay geysay. Tan annaga waxaan u aragnaa caqabadihii dowladda Soomaaliya ay gobolkan ku hagardaameynaysay, hoosna ay ugu riixaysay inay tahay. Hirshabeellena waxaan leeyahay magaaladan Beledweyne fatahaada ka dhacday caqabad aad u xoogan, caqabadaha doctor sheegay kamid ah. Waxaan ka warqabnaa 16 cisho madaxweynaheedii jooga, maalintuu yimid wuxuu cadeeyey 1,442,000 oo fatahaada loogu talagalay, balaas 500,000 oo dollar loogu talagalay COVID-19. Intaba in qasmada Hirshabeelle ay ku jirto asaga uu haayo, yaa loo haya? Dad dhintaa loo haya mise dad noola loo haya? Aaway, maxaa diiday in ummaddan wax loo qabto? Adeer dadkan Allah u maqan, cidna uma maqna, ceelna uma qodnadii la sheegi jiray waa ummaddan.
Doctore Cali wuxuu ku celceliyey waa laga soo dib dhacay xilligii dadkan wax loo qaban lahaa, maxay kula tahay waxa dib u dhigay oo qalabkaasi uu soo gaari waayey magaalada?
Sabab badan waa sax, qalab badan lama keenin oo dowladda xaggeeda iyo dowluhu ku maqan.
Maxaa ugu wacan soo tacay?
Taas aniga waxba kama sheegi karo. Dhanka dowladda, dadka mas-uuliyiin ay jooga gobolka, madaxweyne Hirshabeelle jooga, gudoomiyaha gobolka jooga, howl oo inay gaarsiiyaan laga rabo. Annaga wax loo baahan yahay waa u sheegnaa, waana loo sheega duulaa jira. Laakiin waxyaaba oo hakis badan waa jira oo dhacay, marka waxaan rajaynayaa in laga gudbi doono saacadaha soo socda.
Maxaa isdhihi kartaa maamulka Hirshabeelle waa uu ka qaban karaa xaaladda coronavirus, dadaalka dowladda marka lagu daro iyo dhaqaatiirta hawsha ay wadaan, maxaa la isdhihi karaa waa ay ka qaban karaan xaaladda hadda jirta?
Runtii waa kala qaadayna qeyr Allah siiya dhaqaatiirteena, Doctor Bashiir uu koob ka yahay, Doctor Magister, Doctor John iyo dhaqaatiirta kale wehelisada. Waxaan aaminsanahay inaysan waxba hakaranayn, laakiin Soomaalida waxay ku maamaadaa malakamoodka, guri maran waxba kama qaado. Alshan yuu bedilaa gurigan ku dhex jira. Dhaqaatiirtu haddii ay haystaan agabkay dadka ku badbaadin lahaayeen, waxaan aaminsanahay inay diyaar u yihiin inay habeen iyo maalinba noo taagnaadaan. Laakiin waxaan ka dhimannay oo aynaan lahayn wax institution ah, nidaam dowli ah oo dadkan u damqanaya reer yira ma jiro. Waxaa daliil ku ah 4 bilood iyo 20 maalmood ayaa fatahaad magaaladan Beledweyne, fatahaad ka fatahaadaan joognay 4 bilood iyo 20 maalmood. Waxaa noo weheliyey coronavirus dad aad qaali u ah oo aan naqaana ay ku dhinteen ilaa hadda. Maalin walba wasaaradda caafimaadku waxay sheegtaa COVID-19-ka Soomaaliya heerka uu maraayo. Hal mar oo magaalada Beledweyne wasaaradda caafimaadku ay carabaabtay habeeratay ma jirto. Waxay ku cadaynaysaa qaaradda Soomaaliyaba dowladda federaalka haddii la weydiiyo wax yiraan la yiraahdaba inaysan ugu hoolin. Marka dadkan Ilaahay iyo abuurtaa awalna badbaadin jiray, haddana waxaan aaminsanahay dhaqaatiirteena qeyr Allah siiya waxay ay kari karaan. Cilmi ahaan waxaan hargab oo cayilaan u naqaanaa waxay ay kari karaan inay nagu daaweeyaan.
Doctore, kiisas aad aragteen oo u muuqda inuu yahay coronavirus oo aad la kulanteen ma jiraa?
Jiraan kiisas aan aragnay, laakiin ma caddeyn karna sababta wax laab uu maray iyo wax uu shaybaar oo lasoo marsiiyey ma jiro. Waa calaamad ahaan, symptomatic ahaan ayaan u aragnay. Kiisas badanaa jiro oo aan dad u geeriyooda ku aragnay, xataa dad oo 15 maalmood qufa iyo qandho aan ka harin oon kala talin, oo malaria iska duraayo oo antibiyotic inay qaataan rabin oon kala talin, oo ilaah ka badbaado isu waa jiraa. Dad u dhintay naqaskaas la-aantiisa iyo qandhadaas ummaddaas, oo cuduro kale ay u weeliyeen sida sokorta, dhiigkarka, waa jiraan, waa aragnay. Laakiin caddeyn waxaa la yidhaahaa marka cudurka aad u haysatid laabka. Ilaa hadda wax laab ima hayna, laakiin calaamad ahaan cudurku waa jira, waa la arkay. Ya Ilaahayna inuu naga badbaadiyo, rajaynayna.
Cali, aada umaadsan tahay raallihow. Waxaan rabaa qofka xumadi ay ku dhacday oo xumadiisu 40 ay gaartay qufac leh dhun xanuun kiile aqirki ugu dambeeyay naqas ku dhigi dhaqtar kalatukiisa loo keenay oo uu ku xiray baashiis gaakay aqirkiina u dhintay mo waxaan dhigi karnaa malaria u dhintay maya mo waxaan dhigi karnaa typhoid ahay maya maxaabo lagu ogaanaa waruntii dhaqtarku ma dhigi kariyo qofkan covid 19 oo haya ama coronavirus ku dhacay ma dhigi karo ilaa aad yaqiiniso oo la keenay laabki la keeno yaaba laabki ku keenay WHO waxay iman kartaa markii wasaaradda caafimaadku ay eelaamisay tiraado meel hebel waxa ka jira waxa arkayse maanta degmada Cadaado ra'iisul wasaaru amarka uu ka soo bixiyo arkayse magaalada Baladweyne oo dadka ku nool ay ka tir badan yihiin gobolada dalka markii loo fiiriyo magaalooyinka ugu dadka badana hal marna xitaa dawladda Soomaaliya ma xasuusan
doctor taladaad ugu dambeysa dadka Baladweyne inay sameeyaan mar hadii ay isku arkaan xanuunkan ama wax u muuqda inuu yahay covid 19
walla hadda waxa uu qadaynay reer Baladweyne in loo furay xarun xaruntaas way gelinno way leedahay ya oo dhaqaatiir ay joogto ya in waxaan kala oon kula talinayna dadku waxa asaga qaldamo cudur badan aa jiro oo lagu qaldi karo qandhasaada malaria ya pneumonia caadi ah laakiin dadka oo daada ah iyo dadka oo cudurada kala qabo oo sokorti dhiigkarka ay ka mid yihiin meel ayaa la furay way shaqaysaa dhakhaatiir ayaa joogta waa la wacyigeliya oo raadiyaasha iyo baabuur mikrofoono lagu xiray dadka waa loogu sheegaa biyihii hadda waa dhammaadeen subax iyo galab waa laga shaqaynayaa hadduu ilaahay yiraa waxaan kula talin lahaa waa bilaa lacag waa lacag la-aan dhakhaatiirta yaqiinina u joogo inay ama telefoon soo dirsadaan oo baabuur la soo diraa ama ay ayagaba lagooda ku yimaadaan oo dadku ay keenaan qalabkii naqiska waa yaalla intii macquul ah hawo yaraadaana ya wixii karo kaalmo ah sokor hadday noqoto ama dhiig karaa diyaar dhakhaatiirta oo ah
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatan hadii aanu eegno wararka la xiriira xanuunka coronavirus oo la sheegayo inuu weli farabaasa ku hayo dunida isla markaana hadda si weyn ugu faafay dalalka qaar halka dalal hore u maasheeyay inay hoos u dhacay tirada dadka uu ku soo dhacay ama uu soo haleelayo waxaana jirta cabsi laga qabo in dad ka badan 2 milyan iyo bad oo caalamka ku nool ay soo wajahdo gaajo xanuunka covid 19 daradii. Hadaba wararkii ugu dambeeyay xanuunkan waxay noo soo ururisay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan.
Mareykanka ayaa waxoogaa horumar ah laga arkay dhimashada maalinlaha ah ee xanuunka COVID-19 laakiin horumarkaasi ayaa talaabo adag qaaday maalintii arbacada iyadoo la soo sheegay 1400 oo dhimasho oo horle adduunka oo dhan in ka badan 355,000 oo qof ayaa u dhintay COVID-19 sida laga soo xigtay tirakoobka jaamacadda Johns Hopkins. Waxaa jira qiyaastii 5.7 milyan oo kaysas la xaqiijiyay oo ku dhawaad 30% u yahay Mareykanka. Khamiistan maanta ah ayaa tirada waxa ay gaartay ugu yaraan 1,707,700 oo dad ah guud ahaan daafaha gobolada Mareykanka oo dhan oo lagu daray Washington DC iyadoo ay u dhinteen dad ka badan 100,000 oo qof. Kuuriyada Koonfureed ayaa soo wareysay 79 kays oo cusub Khamiistan maanta ah xilli ay sii wadaan ka shaqaynta sidii looga hortagi lahaa in fayraska uu dib ugu soo laabto dalkaasi. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa dadka ku boorisay inay ka fogaadaan shirarka aan loo baahnayn shirkada hara ay ku hayaan shaqaalahooda xanuunsan guryahooda. Xanuunkan ayaa waxa uu hadda si xawli ah uga socdaa dalalka Raashiya, India, Brazil iyo guud ahaan Latin America taasoo kaalin ka geysanaysa sare u kaca tirada kaysaska cusub ee adduunka. Dalka Shiinaha iyo qaar ka mid ah wadamada uu sida daran ugu faafay xanuunka ee Yurub ayaa waxa ay ku guuleysteen inay joojiyaan kaysas cusub. Fayraska ayaa waxa uu si weyn ugu fiday dalalka Latin America halkaas oo 10,000 ay ku dhinteen. Faafida degdega ah waxay ka jirtaa dalalka Brazil, Mexico, Peru, Chile, Argentina iyo Colombia mana muuqato wax calaamado ah oo muujinaya inuu hoos u dhacayo. Hay'adda cunnada adduunka WFP ayaa ka digaysa in guud ahaan 14 milyan oo qof ay gaajo soo wajihi karto Latin America iyadoo cudurka COVID-19
oo sii kordhaya maadaama shaqooyinka iyo dhaqaalahoodu uu hoos u dhigay baaxadda xanuunka COVID-19 ee ka jira dalalkaasi. Dhowr dalal khaliijka ah sida Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxa ay arkayaan faafitaan ballaaran kadib bilooyin markii ay u muuqdeen kuwa ka fog inay yihiin kuwa ugu daran. Dalka Kanada, ugu yaraan 87,500 oo kiis oo cudurkan ah ayaa la xaqiijiyey sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka dadweynaha. Ilaa iyo Khamiistan maanta, ugu yaraan 6,765 qof ayaa u dhintay xanuunka. Kiiskii ugu horeeyay ee coronavirus ayaa waxaa dalka Kanada laga arkay bishii January 25-keedii, kaas oo laga helay nin kasoo noqday Wuhan oo tagay magaalada Toronto. Dowladda Faransiiska ayaa arbacadii waxa ay ka noqotay ogolaanshihii ahaa in dawada chloroquine loo adeegsado bukaanada COVID-19. Talaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay si ku meel gaar ah uga saartay dawada tijaabooyinka caalamiga ah walaac la xiriira badqabkeeda. Ugu yaraan 145,700 oo kaysaska cudurka coronavirus ah ayaa la xaqiijiyey dalka Faransiiska, sida ay sheegtay dowladda Faransiiska. Ilaa iyo hadda 28,596 qof ayaa u dhintay xanuunka. Dalka Talyaaniga, in ka badan 230,000 oo kays oo xanuunkana ayaa la xaqiijiyey, sida ay sheegtay waaxda badbaadada shacabka ee dalkaasi. Ilaa iyo hadda 33,270 qof ayaa dalkaasi ugu dhintay xanuunka COVID-19. Laga bilaabo maalintii Isniinta, dabaaldegyada diinta ayaa loo ogolaaday dadka, hase ahaatee waqti xaadirkan ayaa waxaa dadka Talyaaniga loo ogol yahay inay si xor ah ugu dhex safri karaan goboladooda oo keliya. Laakiin wejiga xiga ee dib u furista oo bilaabanaya bisha Juun 3-deeda ayaa dadka Talyaaniga waxa ay awood u yeelan doonaan inay u kala gudbaan gobolada iyo dibadda. Qiyaastii 265 million oo dad ah oo adduunka ku nool ayaa la filayaa inay wajahaan cunno yaraan daran sanadkan xanuunka coronavirus dartiis, sida ay sheegtay hay'adda cunnada adduunka ee WFP.
Aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabahay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwacii anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aynu ku bilowna dhegaystayaal, iyadoo dalka Kenya la dabciyey isu socodka iyo ganacsiga kadib markii dhowr bilood bandi oo saarnayd, ayay dowladdu waxa ay ka cabsi qabtaa in deegaanada aan rasmiga ahayn ee dadka saboolka ahi ku badan yahay uu mar kale ka dilaaco xanuunka COVID-19. Nairobi waxay ahayd meesha laga helay dadka ugu badan ee uu xanuunku ku dhacay, iyada oo kala badh dadka laga helay ay ku dhow yihiin 1,268 kiis ay ahaayeen magaaladaasina tiraduna ay sii kordhayso.
Deegaanka Kibera ayaa iyaduna ka mid ah meelaha ay saraakiisha caafimaadku sida aadka uga warwarsan yihiin. Daraasadan uu Bankiga Adduunku sameeyey ayaa lagu sheegay in 141 dadweynaha Kenya ay ku nool yihiin xaafadaha saboolka, taasoo macnaheedu yahay in 4.4 million oo qof ay ku nool yihiin deegaanadaasi.
Cabdixakiin, oo dagaalkii ka sameeyey dalka Liibiya ee u dhexeeyey xoogaga uu hogaamiyey Jeneraal Haftar Khaliifa iyo ciidamada dowladda caalamku aqoonsan yahay, ayaa waji kala yeeshay. Ciidamada Liibiya ayaa xoojiyey duulaanadii deegaanada ee Bani Waliid iyo Nasma iyo waliba Tarxuna kadib markii ay xoogaga Xarfar ay aagagaasi ka baxeen oo ay dib uga gurteen. Qoraal ay dowladdu soo saartay ayay ku sheegtay inay xaaladda muuqaalo ay ku qaadayaan dhinaca cirka ay ku ilaalin doonaan iminka.
Dhinaca kale, ururka qaramada midoobay ayaa dhaleeciyey xoogaga Xaftar kadib markii ay miinooyin ku aaseen goobihii ay ka baxeen. Ururkan qaramada midoobay u qaabilsan xaaladda ka aloosan dalka Liibiya ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay ka warwarsan yihiin miinooyinkaas oo la sheegay in dadka degan deegaanada Salaaxuddiin iyo weliba Caynu Saar ee magaalada Tripoli ay qaarkood ku dhaawacmeen, kuwa kalena ay ku dhinteen, iyadoo ay dadkaasi u dabaaldegayeen munaasabadda ciidda. Ururkan ayaa bogaadiyey booliiska qaramada midoobay u tababaray dalkaasi Liibiya, kuwaasoo ku dadaalaya inay miinooyinkaasi halkaasi ka guraan.
Wargeyska Cabdixakiin, oo kasoo baxa dalka Britain ee la yidhaahda The Daily Mirror, ayaa waxa uu qoray warbixin waxa aanay ahayd in shacabka dalka Britain oo dhowaan loo ogolaan doono inay qaraabada iyo saaxiibadu isku soo casuumaan xadiiqadaha guryahooda markii toddobaadyo kale ay maqnaayeen ay soo dhaweeyeen.
wasiirada Britain ayaa sheegay in talaabooyinka kale ee ay ka fakarayaan ay ka mid tahay in ay dadku koox koox yar u kulmi karaan iyagoo oo aan badnayn si loo dabciyo isu socodka dadka iyo ganacsiyada.
Haddii ay sidan u dhacdo, caruur badan oo aan arag awowyaashood iyo ayeeyaashood ayaa la kulmi doona, laakiin guryaha laysugu geli maayo. Bannaanka ayaase lagu baashaali doonaa amaba laysugu iman doonaa. Marka hore dadka ku noola labada guri ayaa kulmi doona, kadibna waxay soo booqan doonaa deriska. Dalka Ingiriiska bandu ayaa saarnaa ilaa 23 bishii March, taasoo macnaheedu yahay in aanay qaraabada iyo saaxiibadu is arkin muddo toddobaad ah.
Warkiisa ka soo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee The Globe Newsna waxa uu daabacay in dadka ku nool dalkaasi ay bilaabi doonaan in la dabciyo isu socodka dadka iyo ganacsigaba. Dhammaan xafiisyada dalka ayaa saacadihii caadiga ahaa la furi doonaa. Cabdixakiimow, balse waxaa la xadidayaa dadka hal mar xafiis wada gelaya. Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa daabacay warbixin la yaab leh oo ahayd ilmo yar oo 5 jir markii uu ka yaraa la xaday oo waalidkiisii ay dib u heleen markii uu 2 iyo 3 jirsaday.
Cabdixaafida wargeysku waa sii waday waxa uu sheegay in Mooyiin laga dafay aabihii sanadkii 1988 isagoo kasoo kaxeeyay dugsiga xanaanada isagoo markaasi ahaa 2 sano iyo 6 bilood. Imika ayaanay waalidkii ku guulaysteen inay dib u helaan. Markii Mooy aabihii laga dafay, hooyadii shaqadii ay haysay ayay ka tagtay, waxaanay bilowday inay baadi goobto ilmaheeda iyadoo ilaa iyo 100,000 oo sawir dirtay. Waxaanay ka qayb gashay barnaamijyo TV-ga laga sii daayay oo wiilkeeda ay ku baadi goobaysay.
Dadaalka ay samaysay Mooy hooyadii waxaa ka faa'iidaystay 29 qoys oo helay caruur laga xaday oo ka maqnayd, waxaanay noqotay hooyadii ugu baadi goobka badnayd ilma laga xaday. Iyada warbaahinta la hadleysa ayaa waxa ay sheegtay inay markasta rajo qabtay, taasina ay siisay juhdiga ay ku baadi goobaysay wiilkeeda. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamed Shirwac iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan.
dhegeystayaal idaacaddii fiidnimaintaas aan ku saafmeeri doonaa waa Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.